Як размаўляюць звяры і птушкі. Закахана ў жыццё і ў кожную мушку я іду каля хат і розных садоў. І са мной размаўляюць звяры і птушкі на дзесятках і тысячах розных моў. У валасы мае вішні свой снег завіялі, мне на вуха шэпчуць аб шары ніў. Маўляў, каго любіш, таго заўжды зразумееш, у якой бы скуры ён не хадзіў. Галубы ў ліловых і сініх барвах на мяне паглядзеўшы вуркочуць так: «Проста варвар, варвар, страшэнны варвар! Крыл не мае, а крочыць, крочыць дзівак! Певень палкай падбіты скача, як конік, і здзіўленым курам, як зрынуты бог, утрапёна крычыць ад болю і гонару: «Не папаў, не папаў, міма ног, міма ног!» Калі ж ноч паплыве над зямлёю мілою, размаўляе дзве жабы ля соннай ракі: «Кума, кума, а што ты я ўчэраць варыла?» «Боршч, боршч, буракі, буракі, кі-кі-кі!» Я, напэўна, таксама здаюся ім зверам, і яны разважаюць у засені траў: «Вось ідзе двухногая птушка без пер'яў, ці мядзведзь, што шубу ламбард заклаў?»